นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถะดัสสีตุภะคะวาสยัมภูอัปราชิโตภิกขุสังฆะปฏิบยุนโหละทิยังปฏิปัจจทะสิทเสหิสัมปฏิบุโตสังฆรัมว่าอภินิคมิงนิคมิตวานะหังตัทธะอัดดะสิงโลกะสายะกันติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงคัมภีร์พระประธานกันที่82ว่าด้วยพระประธานของพระโมคคลาภเถระเจ้าสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามอรรถกถาแห่งคัมภีร์พระประธานนั้นว่าครั้งพระปทุมุตระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนั้นพระโมคคลาภเถระเจ้าได้เกิดในเมืองหงสาวดีเวลาไปฟังธรรมได้เห็นพระปทุมุตระพุทธเจ้าทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งอันเลิศในฝ่ายครองไตรจีวรเศร้าหมองจึงได้ทำบุญกุศลแล้วปรารถนาตำแหน่งนั้นเวลาจุติจากชาตินั้นแล้วก็ได้ท่องเที่ยวเสวยทิพยสมบัติและมนุษย์สมบัติอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกตลอดกาลนานแล้วมาเกิดในเรือนอมมาที่เมืองกัตถวาหนะก่อนกว่าพระกัสสปะพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเมื่อเติบโตขึ้นแล้วก็ได้รับตำแหน่งอมมาในเวลานั้นพระกัสสปะพุทธเจ้าก็ได้อุบัติขึ้นในโลกพระเจ้ากัตถวาหนะทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกแล้วก็ตรัสสั่งอมมาตนั้นว่าพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกแล้วเราทั้งสองไม่อาจทำปัจจันตนครนี้ให้ว่างเปล่าจากพระพุทธเจ้าได้ท่านอมมาตจงไปสู่มัชฌิมประเทศฟังดูให้รู้แน่ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นจริงหรือไม่ขันรู้แน่แล้วจงนำมาสู่บ้านเมืองของเราตรัสดังนี้แล้วก็ทรงใช้อำมาตย์นั้นไปพร้อมกับบุรุษพันหนึ่งเมื่ออำมาตย์นั้นไปถึงแล้วก็ได้นั่งฟังพระธรรมเทศนาของพระปทุมุตระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเลื่อมใสแล้วได้บรรพชาในพระพุทธศาสนาเจริญสมณธรรมอยู่ตลอด 20,000 ปีส่วนพวกบุรุษที่ไปกับอมมาตย์นั้นก็กลับมากราบทูลพระเจ้ากัตถวาหนะสิ้นส่วนพระเถระเจ้าองค์นั้นก็ได้เป็นผู้มีศีลอันบริบูรณ์เวลามรณภาพแล้วก็ได้ท่องเที่ยวเสวยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติอยู่จนตลอดพุทธันดรหนึ่งแล้วมาเกิดเป็นบุตรพราหมณ์อยู่ในกรุงสาวัตถีก่อนพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายอุบัติขึ้นเมื่อเกิดแล้วมารดาบิดาได้ตั้งชื่อให้ว่าโมคคราชมานพส่วนพระเจ้ากัตถวาหนะนั้นก็ได้ทรงทำบุญกุศลไว้ในสำนักพระกัสสปะทศพลแล้วได้ท่องเที่ยวเสวยทิพยสมบัติและมนุษย์สมบัติอยู่ในเทวโลกมนุษย์โลกตลอดพุทธันดรหนึ่งพร้อมทั้งบริวารแล้วลงมาเกิดเป็นบุตรพราหมณ์ปุโรหิตอยู่ในกรุงสาวัตถีก่อนพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายมารดาบิดาตั้งชื่อว่าภาวลีมานพต่อมาภายหลังภาวลีมานพนั้นได้ศึกษาไตรเพศจนได้เป็นอาจารย์แห่งมานพ 16,000 คนแล้วได้รับตำแหน่งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าประสิทธิโกศลในเวลาบิดาล่วงลับไปแล้วส่วนโมคคราชมานพนั้นก็ได้ศึกษาอยู่กับพราหมณ์ภาวลีอยู่มาวันหนึ่งพราหมณ์ภาวลีเข้าสู่ที่สงัดแล้วก็พิจารณาดูสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ในวิชาของตนก็ไม่เห็นสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ในภายหน้าจึงคิดว่า เราควรจะบรรพชาแสวงหาประโยชน์ในภายหน้าแล้วจึงไปกราบทูลลาพระเจ้าประสิทธิโกศลเพื่อออกบรรพชาแล้วได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วก็พามานพ 16,000 คนออกบรรพชาฝ่ายพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ได้พระราชทานทรัพย์ไปพันกหาปณะว่าอาจารย์บรรพชาในที่ใดท่านทั้งหลายจงอยู่ณที่นั้นแล้วให้ทรัพย์พันกหาปณะนี้แก่อาจารย์พราหมณ์ภาวลีมีความประสงค์จะหาที่อยู่สบายก็เดินทางไปถึงระหว่างเขตแดนของพระเจ้าอัสสกะและพระเจ้ามุลกะอันอยู่นอกมัชฌิมประเทศออกไปแล้วก็สร้างที่อยู่ลงณริมฝั่งแม่น้ำโคทาวลีครั้งหนึ่งมีบุรุษคนหนึ่งไปหาพวกพราหมณ์ภาวลีซึ่งบรรพชาเป็นลือสีอยู่ในที่นั้นได้ขออนุญาตสร้างที่อยู่ลงในที่ใกล้อาสมของลือสีเหล่านั้นมีตระกูลอีก100ตระกูลได้เห็นบุรุษนั้นสร้างบ้านเรือนลงในที่นั้นก็ไปสร้างบ้านเรือนลงอีกถึง100หลังพวกคนทั้งปวงนั้นก็ประชุมปรึกษากันว่าเมื่อพวกเราอยู่ใกล้กับพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่อาจอยู่สุขสบายได้พวกเราควรจะสละทรัพย์คนละกหาปณะเพื่อแลกกับความสุขสบายครั้นคิดดังนี้แล้วต่างก็พากันถือเอากหาปณะคนละกหาปณะไปให้แก่พราหมณ์ภาวลีรวมเป็นทรัพย์แสนกหาปณะด้วยกันพราหมณ์ภาวลีจึงถามว่าท่านทั้งหลายนำเอาทรัพย์มาให้เราเพื่อประสงค์สิ่งใดพวกนั้นตอบว่าเพื่อประสงค์ความสุขพราหมณ์ภาวลีจึงกล่าวว่าถ้าเราต้องการเงินทองแล้วเราก็ไม่ละทรัพย์สมบัติของเราออกบรรพชาท่านทั้งหลายจงนำกหาปณะของท่านทั้งหลายกลับไปเสียพวกนั้นก็ตอบว่าทรัพย์นี้พวกข้าพเจ้าได้สละถวายพระผู้เป็นเจ้าแล้วจะไม่ยอมรับกลับไปอีกทั้งพวกข้าพเจ้าจักนำมาถวายอย่างนี้อีกทุกปีขอพระผู้เป็นเจ้าจงรับทรัพย์เหล่านี้ไว้ให้ทานเถิดพราหมณ์ภาวดีก็รับทรัพย์เหล่านั้นไว้ให้ทานแก่คนกำพร้าคนเดินทางไกลคนขอทานทั้งหลายครั้นต่อมาภายหลังการที่พราหมณ์ภาวดีนั้นเป็นผู้จำแนกแจกทานก็ปรากฏไปตลอดชมพูทวีปต่อมาอีกนานนางพราหมณีผู้เป็นภรรยาของพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งเกิดในวงของพราหมณ์โชชกที่บ้านทุนนวิทธคามะในแว่นแคว้นกาลิงได้บอกพราหมณ์ผู้เป็นสามีว่าเขาว่าพราหมณ์ภาวดีให้ทานอยู่ทุกปีท่านจงไปนำเงินทองมาจากพราหมณ์ภาวดีเถิดพราหมณ์นั้นเมื่อไม่อาจขัดขืนคำพันยาได้ก็ออกเดินทางไปจนกระทั่งถึงสำนักพราหมณ์ภาวดีเมื่อพราหมณ์ภาวดีสละทรัพย์ให้เป็นทานหมดแล้วก็เข้าไปนั่งนึกถึงทานของตนอยู่ในบรรณศาลาพราหมณ์คนนั้นจึงเข้าไปขอทานว่าข้าแต่พราหมณ์ขอท่านจงให้ทานเงินทองแก่ข้าพเจ้าเถิดพราหมณ์ภาวดีจึงตอบว่าเธอมาไม่ถูกเวลาเสียแล้วเราได้ให้ทานแก่พวกยาจกเสร็จแล้วบัดนี้ไม่มีที่จะให้ทานแล้วพราหมณ์นั้นจึงว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าจะต้องการเงินทองมากมายนักต้องการเพียง500กหาปณะเท่านั้นพราหมณ์ภาวดีจึงว่าเพียง500กหาปณะก็ไม่มีเมื่อถึงเวลาให้ทานจึงจะมีพราหมณ์นั้นจึงกล่าวว่าเราจะมาในเวลาให้ทานด้วยเหตุอันใดดังนี้แล้วจึงกวาดเอาทรายมากองขึ้นให้เป็นเจดีย์ที่ประตูบรรณศาลาของพราหมณ์ภาวดีแล้วเก็บเอาดอกไม้สีแดงมาโปรยลงรอบเจดีย์ทรายนั้นแล้วก็ทำปากหงุบหงิบเหมือนกับไล่มนคันแล้วจึงกล่าวขึ้นว่า จงให้ศีรษะของพราหมณ์ภาวดีแตกออกเป็น7ภาคพราหมณ์ภาวดีจึงคิดว่าพราหมณ์ผู้นี้มีตบะใหญ่เห็นจะประพฤติตบะมาแล้วเป็นอันมากจึงได้กล่าวอย่างนี้แต่ว่าเงิน500กหาปณะที่เราจะให้แก่พราหมณ์นี้ก็ไม่มีพราหมณ์นี้ก็จะฆ่าเราฝ่ายเดียวเท่านั้นเมื่อพราหมณ์ภาวดีนั่งเศร้าอยู่อย่างนี้มารดาของพราหมณ์ภาวดีในชาติติดๆกันกับชาตินั้นซึ่งได้เกิดเป็นเทวดาเห็นว่าพราหมณ์ภาวดีผู้เป็นบุตรกำลังเศร้าโศกจึงเข้ามาหาในเวลาราตรีแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าลูกเอ๋ยพราหมณ์ผู้นี้ย่อมไม่รู้จักคำว่าศีรษะแตกหรือศีรษะไม่แตกเจ้าไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนี้แล้วหรือถ้าความสงสัยของเจ้ามีอยู่เจ้าจงไปเฝ้าทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงเหตุอันนี้ให้เจ้าฟังจำเดิมแต่พราหมณ์ภาวดีได้ฟังถ้อยคำของเทวดาดังนี้แล้วก็เบาใจรุ่งเช้าขึ้นก็เรียกพวกศิษย์ทั้งปวงมาประชุมกันแล้วบอกว่าได้ยินว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นในโลกแล้วพวกท่านจงรีบไปสืบดูให้รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่แล้วให้กลับมาบอกเราเราก็จะไปเฝ้าในเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจริงก็แต่ว่าอันตรายชีวิตของเราย่อมเป็นของที่รู้ได้ยากเพราะเราแก่แล้วพวกท่านจงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วจงกราบทูลถามปัญหาเหล่านี้ว่าดังนี้แล้วก็ผูกปัญหาอันมีนามว่าศีรษะแตกให้แก่พวกศิษย์แล้วจึงคิดว่ามานพเหล่านี้ล้วนแต่เป็นบัณฑิตทั้งนั้นเวลาได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วได้สำเร็จประโยชน์ของตนแล้วจะกลับมาหาเราอีกหรือไม่ก็ไม่รู้จึงบอกแก่อชิตมานพผู้เป็นหลานของตนว่าหลานควรกลับมาหาลุงให้ได้หลานควรนำเอาคุณธรรมที่หลานได้แล้วมาบอกแก่ลุงให้จงได้ลำดับนั้นพวกศิษย์ของพราหมณ์ภาวดีที่บวชเป็นฤาษีอันมีนามว่าชดิน 16,000ก็ตั้งให้อชิตมานพเป็นหัวหน้ากล่าวกันว่าพวกเราจะไปทูลถามปัญหาต่อพระพุทธเจ้ากับศิษย์ผู้ใหญ่16คนแล้วออกเดินทางไปในเวลาที่เดินทางไปนั้นเมื่อมีผู้ถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะพากันไปไหนก็ตอบว่าพวกเราจะพากันไปถามปัญหาต่อพระพุทธเจ้าตอบอย่างนี้เรื่อยไปจนตลอดทางหลายร้อยโยชน์ในวันที่มานพเหล่านั้นจะไปถึงพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายทรงพระดำริว่าที่อื่นๆไม่เหมาะแก่บริษัทเหล่านี้จึงเสด็จไปประทับที่แผ่นศิลาที่ปาสาณเจดีฝ่ายอชิตมานพพร้อมทั้งบริวารก็ไปที่แผ่นศิลานั้นพอได้เห็นความบริบูรณ์ด้วยพระสรีระของพระพุทธเจ้าก็แน่ใจว่าท่านผู้นี้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าผู้เปิดเครื่องปิดบังในโลกเป็นแน่แท้จึงนึกทูลถามปัญหาทั้งหลายตามที่อาจารย์ได้สอนมาในวันนั้นมีประชาชนไปประชุมกันในที่นั้นได้ถึง12โยชน์โมคราชมานพซึ่งอยู่ในจำพวกมานพ16คนนั้นเป็นผู้กระด้างกระเดืองด้วยมานะว่าเราเป็นผู้มีปัญญามากกว่ามานพทั้งปวงแต่คิดว่าอชิตมานพนี้เป็นผู้ใหญ่กว่ามานพทั้งปวงเราไม่สมควรจะถามปัญหาก่อนเขาจึงไม่ถามปัญหาก่อนเมื่ออชิตมานพทูลถามปัญหาจบลงแล้วโมคราชมานพจึงปรารถนาจะทูลถามปัญหาเป็นที่สองพระพุทธองค์ทรงพระดำริว่าโมคราชมานพนี้เป็นผู้กระด้างด้วยมานะทั้งญาณของเขายังไม่แก่กล้าเราตถาคตควรจะกำจัดมานะของเขาเสียก่อนแล้วจึงตรัสว่าเธอจงหยุดก่อนโมคราช ให้มานพอื่นๆถามก่อนดังนี้โมคะราชมานพถูกพระพุทธองค์ทรงห้ามอย่างนี้แล้วจึงคิดว่าเรานึกว่าผู้มีปัญญายิ่งกว่าเราจะไม่มีมานานแล้วธรรมดาพระพุทธเจ้าถ้าไม่ทรงทราบความในใจของผู้อื่นก็ย่อมไม่ตรัสโมคะราชมานพคิดดังนี้แล้วจึงคิดว่าพระพุทธเจ้าคงจะทรงเล็งเห็นโทษแห่งการทูลถามของเราคิดดังนี้แล้วจึงได้นิ่งอยู่เมื่อมานพอื่นๆทูลถามปัญหาไปตามลำดับถึง8คนแล้วโมคะราชมานพก็อดอยู่ไม่ได้คิดจะทูลถามเป็นลำดับที่9จึงได้ลุกขึ้นแต่พระพุทธองค์ก็ได้ทรงห้ามเสียอีกโมคะราชมานพก็นิ่งอยู่อีกด้วยคิดว่าบัดนี้เราก็ยังไม่อาจทูลถามเป็นคนที่9ได้จึงทูลถามเป็นคนที่15สมเด็จพระบรมศาสดาทรงเล็งเห็นว่าโมคะราชมานพมีญาณอันแก่กล้าขึ้นแล้วจึงได้ทรงแก้ปัญหาในเวลาที่ทรงแก้ปัญหาจบลงแล้วโมคะราชมานพกับชฎิลพันคนซึ่งเป็นบริวารของตนก็ได้สำเร็จพระอรหัตชฎิลอีก 15,000 คนก็ได้สำเร็จพระอรหัตตามหัวหน้าของตนแล้วก็ได้เป็นเอหิภิกขุทรงบาทจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์ทั้งนั้นองค์อื่นๆจะไม่พูดถึงในที่นี้จะพูดถึงแต่พระโมคะราชเท่านั้นคือพระโมคะราชนั้นจำเดิมแต่ได้สำเร็จพระอรหัตแล้วก็ทรงครองจีวรอันประกอบด้วยความเศร้าหมอง3ประการดังที่แสดงมาแล้วนั้นต่อมาภายหลังสมเด็จพระบรมศาสดาซึ่งทรงตั้งพระเถระทั้งหลายไว้ในตำแหน่งตามลำดับในเวลาประทับอยู่ที่พระเชตวันจึงทรงตั้งพระโมคะราชเถระเจ้าไว้ในตำแหน่งอันเลิศฝ่ายของจีวรอันเศร้าหมองด้วยพระพุทธฎีกาว่าเอตรักกังภิกขเวมะมะสาวกานังภิกขูนังลูคะจีวระทะลานังยะติดังโมคะลาชะซึ่งแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระโมคะราชเป็นผู้เยี่ยมกว่าภิกษุทั้งหลายซึ่งเป็นสาวกของเราฝ่ายทรงจีวรเศร้าหมองดังนี้เมื่อพระโมคะราชได้รับตำแหน่งอันเลิศแล้วได้ประกาศปุพพจริตาประธานของท่านไว้ว่าครั้งพระอัฏฐทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนั้นเราได้เกิดความเลื่อมใสถวายบังคมแล้วกราบทูลสรรเสริญว่าบรรดาบุคคลทั้งปวงซึ่งมีอยู่ในโลกทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างทั้งที่อยู่บนบกและในน้ำย่อมไม่มีผู้ประเสริฐเท่าพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพยดามนุษย์ทั้งปวงบรรดาที่มีอยู่ในโลกพระอัฏฐทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์เราไว้ว่าบุรุษที่มีความเลื่อมใสกล่าวสรรเสริญเราตถาคตนี้จะไม่ได้ไปสู่ทุคติเลยจะได้เป็นเทวราชอยู่64ชาติจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชอยู่500ชาติจะได้เป็นพระราชาเฉพาะประเทศนั้นๆอยู่นับชาติไม่ได้ในชาติที่สุดจะได้เกิดเป็นพราหมณ์ทรงไตรเพศเป็นสาวกของพระโรคเชษฐเจ้าผู้ทรงพระนามว่าโคดมจะมีนามว่าโมคราชบัดนี้เราพูดชื่อว่าโมคราชได้สมบูรณ์ด้วยวิชา3แล้วได้กระทำกิจสำเร็จแล้วไม่มีอาสวะแล้วพระโคดมผู้เลิศกว่าบุคคลทั้งปวงได้ทรงตั้งเราไว้ในตำแหน่งอันเลิศแล้วเราได้สละเครื่องเกาะเกี่ยวผูกพันสิ้นแล้วได้สำเร็จปฏิสัมภิทา4วิโมก8อภิญญา6แล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้สิ้นเรื่องพระเถระเจ้าองค์นี้เพียงเท่านี้ขอท่านผู้ฟังทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าพระโมคคราชเถระเจ้าได้บำเพ็ญบารมีไว้ด้วยความเลื่อมใส ได้กล่าวสรรเสริญพระอัฏฐทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้เสวยมนุษย์สมบัติเป็นพระราชามหากษัตริย์จนนับชาติไม่ถ้วนได้เสวยทิพยสมบัติเป็นพระราชาแห่งเทวดาอยู่อีก64ชาติได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชอีก500ชาติในชาติที่สุดก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานดังนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้